Bună dimineața, astăzi e marți, 19 iunie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. La această oră la Chișinău sunt 24 de grade și plouă ușor, totuși la prânz, spun meteorologii, maximile vor depăși 30 de grade și asta în umbră, nici spre seară nu vom avea parte de vreme răcoroasă, minimile vor indica 27 de grade Celsius. În deschiderea programului, guvernul anunță reluarea exporturilor de vinuri. Rușii nu confirmă, iar producătorii nu cred. Ce scriu ziarele, vom afla de la Valeriu Cațăr. Iulian Ciocan este îngrijorat de secetă. Guvernul din Macedonia va plăti despăgubirii unor ziariști cărora le-au fost ascultate telefoanele. Cu detalii în jurnalul său de corespondent, Petiu Petkov. Dar mai întâi știri astăzi din nou cu Oana Serafin de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Președintele Moldovei, Vladimir Voronin, declară la Bruxelles din nou că obiectivul politicii interne și externe a Moldovei este integrarea europeană și la Baku, premierul Vasile Tarlev discută cu președinții din Georgia, Ucraina și Azerbaidjan despre problemele energetice regionale și limitarea influenței Rusiei în acest domeniu și în operațiunile de menținere a păcii. Și acum știrile pe larg. Programul vizitei președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, la Bruxelles a inclus participarea șefului statului la ceremonia oficială de inaugurare a noilor sedi ale ambasadei Republicii Moldova în Regatul Belgiei, acreditate pentru Regatul Țărilor de Jos și Marele Ducat de Luxemburg și misiunii Republicii Moldova pe lângă Comunitatea Europeană. Președintele a repetat că integrarea europeană constituie direcția strategică ireversibilă de dezvoltare a Republicii Moldova. Vladimir Voronin s-a întâlnit și cu președintele Parlamentului regiunii Valonia din Regatul Belgiei. La Baku, în Azerbaidjan, se desfășoară întâlnirea la nivel înalt a organizației GUAM, din care fac parte Georgia, Ucraina, Azerbaidjanul și Moldova. La întâlnire participă președinții Saakashvili, Iușcenko și Aliyev, iar Moldova este reprezentată de premierul Vasile Tarlev. La ședința miniștrilor de externe din țările organizației de ieri au fost pregătite documentele ce urmează să fie semnate astăzi de șefii de state. Șeful diplomației azere a declarat la o conferință de presă că organizația este deschisă pentru noi membri. Tema reuniunii este legată de reducerea influenței Moscovei în sectorul energetic în regiune și în operațiunile de menținere a păcii. Astăzi la Baku se vor afla și președinții României, Traian Băsescu, Poloniei, Jaroslav Kaczynski și Lituaniei, Valdas Adamkus. Miniștrii de externe ai regiunilor secesioniste din Moldova, Georgia și Nagorno-Karabakh au semnat la sfârșitul săptămânii trecute la Tiraspol o declarație comună privind principiile soluționării pașnice a conflictelor din spațiul post-sovietic. Potrivit agenției oficiale de știri de la Tiraspol, Olvia Press, o soluționare pașnică ar consta în excluderea tuturor presiunilor, inclusiv celor economice și diplomatice, crearea unui sistem de garanții pentru Transnistria, Osetia de Sud, Abhazia și Nagorno-Karabakh și în plinirea tuturor obligațiunilor de către toate părțile implicate în conflict. Valeriu Lițcai, ministrul de externe al autoproclamatei Republici Nistrene, a promis o reacție dură la o posibilă declarație privind zonele de conflict care ar putea fi semnată de către Georgia, Ucraina, Moldova și Azerbaidjan în cadrul summitului GUAM de la Baku. Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a fost pus sub urmărire într-un nou dosar penal privind evenimentele din timpul mineriadelor din 1990, anunță agenția Newsin. În acest dosar, Mihai Chițac, fost ministru de interne în acea perioadă, și Ion Iliescu sunt acuzați de participare la omor deosebit de grav în legătură cu moartea în seara de 13 iunie 1990 a 4 persoane împușcate în fața sediului Ministerului de Interne de la București. Curtea de apel București a hotărât că decizia luată de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării privind scoaterea din instituțiile publice de învățământ ale simbolurilor religioase este una întemeiată. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că va ataca cu recurs hotărârea la Înalta Curte de Casație și Justiție. Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat că este pregătit pentru reluarea unor convorbiri de pace serioase cu Israelul. Consilierii ai președintelui palestinian au făcut această declarație după convorbirea telefonică pe care Mahmoud Abbas a avut-o cu președintele american George Bush. Și Procurorul șef al Tribunalului Națiunilor Unite pentru crime de război de la Haga, Carla Del Ponte, a lăsat să se înțeleagă că o întârziere a deciziei Consiliului de Securitate ONU în ceea ce privește statutul provinciei Kosovo ar fi oportună. În declarații făcute presei ieri, ea a declarat că problema Kosovo este una politică și că un vot în favoarea independenței provinciei s-ar putea interfera cu eforturile Serbiei de a aduce în fața justiției internaționale pe foștii lideri ai sârbilor bosniaci, Ratko Mladic și Radovan Karadžić, pus sub acuzare pentru crime de război în războaiele din Balcani. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumesc, Oana, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europe Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. Deși săptămâna trecută presa oficială de la Chișinău a anunțat că Rusia a ridicat embargoul pentru vinurile moldovenești și că producătorii moldoveni pot relua exporturile fără nicio problemă, aceștia se arată sceptici, lăsând să se înțeleagă că problema este mult mai complicată decât pare la prima vedere. Vinificatorii spun că de la anunțul triumfalist al autorităților de la Chișinău a trecut mai bine de o săptămână. Carul însă nu s-a mișcat din loc, așa cum nu s-a mișcat nici în noiembrie anul trecut, când președintele rus Vladimir Putin i-ar fi dat asigurări președintelui moldovean Vladimir Voronin că nu există impedimente pentru exporturile de vinuri spre Rusia. A încercat să afle mai multe despre reluarea exporturilor de vinuri moldovenești corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia.
Președintele Uniunii Exportatorilor de Vinuri, Gheorghe Kozub, spune că, după înțelegerea anunțată de cei doi președinți, este sarcina vinificatorilor să-și reînnoiască contractele cu distribuitorii din Rusia, contracte pe care le-au avut până la embargo, sau să-și caute noi distribuitori și astfel să înceapă livrarea vinurilor în Rusia.
Unii au avut contracte, poate și contracte încă sunt în vigoare. Să înțeleagă că ei doresc să lucreze, atunci cumpărătorii din Rusia trebuie să apară la vama rusă, să-și ordoneze timbri de acciz, vama le tapează prin întreprinderea Goznac, cumpărătorul le procură, le expediază în Moldova, aici vinul strălucrează, se îmbutilează, se încleie și trimite în Rusia. Asta trebuie de început, de acum, de făcut relații. De pildă, am informații că de acum unele companii în Rusia au plecat la vama să-și ordoneze timbri de acciz. Deci tot acum depinde de acțiunea producătorilor și cumpărătorilor.
Pe de altă parte, producătorii de vinuri spun că situația este mai complicată decât cea pe care o acreditează oficialitățile și că așteaptă de la Agenția de Stat Moldova Vin să dea startul de reîncepere a exportului. Angie Agarkov, unul din managerii vinăriei Bostavan.
Așteptăm indicații de la Moldova Vin care să spună start. Desigur că avem parteneri în Rusia care așteaptă producția noastră, reluarea livrărilor și deschiderea graniței pentru vinurile noastre.
Factorii de decizie de la Agenția Moldova Vin nu se arată foarte disponibil pentru discuțiile la obiect. Directorul Valeriu Mironescu a fost de negăsit, iar purtătorul de cuvânt al Agenției Moldova Vin, Iurie Mudrea, ne-a sugerat să ne abținem de la întrebări concrete.
Cred că ar fi bine să facem puțin pauză, să vedem totuși să clarifici situația acolo în Rusia. Atunci o să discutăm așa, mai prin delete.
Imediat ce președinția de la Chișinău a făcut publică informația foarte sumară despre așteptata deblocare a exporturilor de vin, ziarul de la Moscova Comersant scria că Ministerul Rus al Agriculturii ar fi decis ca toate vinurile moldovenești să fie achiziționate de o singură companie rusească, întreprinderea de stat Soyuz Plod Import, care să dețină monopolul asupra livrărilor pe piața rusă. Autoritățile moldovenești nu au confirmat și nici nu au confirmat această informație. Cât a pierdut economia moldovenească în urma embargoului la exportul de vinuri în Rusia? Atât responsabilii de la Moldova Vin, cât și cei de la Uniunea Exportatorilor de Vinuri au anunțat anterior că pagubele sunt de ordinul milioanelor de dolari, însă nu pot numi o cifră deoarece, potrivit lor, evaluări exacte nu s-au făcut. Se știe însă că despre o așa numită gaură mare, formată în buget în urma stopării exporturilor, guvernul a anunțat încă la sfârșitul anului trecut, când și-a motivat incapacitatea de a indexa salariile bugetarilor. Demnitarii de la guvern nu au făcut o deosebire clară între venituri ratate și daunele propriu-zise, inclusiv cele suportate de industrii conexe. După introducerea embargoului din martie 2006, unele companii vinicole au încercat să se replieze și au majorat însă nesemnificativ livrările către țări europene, Statele Unite, Japonia. Cu toate acestea, livrările spre aceste țări nu depășesc 30-35% din tot volumul de vin destinat exportului, astfel încât piața rusească rămâne una prioritară pentru vinificatorii moldoveni. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Invitatul emisiunii din această dimineață este analistul economic Anatol Cășlaru, redactorul șef al săptămânalului Economic Eco. Domnule Cășlaru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Cășlaru, de aproape un an ne consolăm cu promisa revenirea vinurilor moldovenești pe piața rusească. Totodată, așa cum a spus-o și colega noastră Viorica Zaharia, mult trâmbițata pătrundere pe altă piață, practic a eșuat. Dacă ar fi să o rezumăm în câteva teze. De ce? Avem vinuri mai proaste, de exemplu, decât cele ale georgienilor? Sau nu am vrut-o cu adevărat?
Nu este vorba că avem vinuri mai proaste sau mai bune ca alți producători străini. Vorba este că piața mondială, piața internațională a vinului este destul de încărcată. Sunt prezenți operatori destul de mari, cu tradiții destul de vechi și este foarte greu să se pătrunzi pe piață nouă. Practic nu-ți permite, spun așa în ghilimele, să intri pe o altă piață. Trebuie să dispune capacități financiare, dar și umane destul de mare. Republica Moldova poate dispune de capacități umane în ce privește producerea și promovarea vinului, dar din păcate nu dispune de capacități financiare pentru a-și promova producția. Iar atunci când discut de resurse financiare, este foarte greu să intri pe o piață, mai ales piațele sunt deja.
Și un an este puțin ca să progresez?
Pentru a promova o marcă de vin este nevoie de, cred că, de milioane, de sute de milioane, ca să ajungă la nivel de brand, de sute de milioane de euro și de 10 chiar de ani. Și cred că este foarte puțin ca să pătrunzi pe unele piețe unde sunt producători cu tradiție.
Apropo despre noile condiții de revenire pe piața rusă, ce ar însemna cederea celor mai cunoscute mărci comerciale moldovenești, cum ar fi Belly Eyes, de exemplu, către întreprinderea Soyuz Plodin Port, cum scria Comersant, fie către oricine altcineva, merită sacrificiul în opinia dumneavoastră?
Este o informație destul de confuză și nu este destul de clar ce se va întâmpla cu transmiterea mărcilor, dar ar fi o greșeală enormă transferi mărcile care le-am creat noi și care au deja o notoritate unor companii străine numai pentru faptul ca să se întâmple pe piața aceea. Sunt că pe alte mecanisme. Sunt că uneori o marcă poate să valoreze mult mai mult decât activele fixe ale unei întreprinderi. Și atunci pierderile vor fi mult mai mari decât în prezent.
În concluzie, merită atâtea eforturi economice și politice, mai ales de dragul revenirii noastre pe piața rusă? Va salva asta vinificatorii moldoveni?
Eforturile se merită, indiferent care este piața. Și nu putem să vorbim aici de salvat sau nu va salva. Piața rusă este o piață mare, o piață în creștere și orice efort se merită pentru a ta pe această piață. Dar nu se merită sacrificii care, de exemplu, de transmiterea unor bunuri care ne aparțin nouă și le-am creat noi pe parcurs mai multor ani.
Domnule Cășlaru, vă mulțumesc. Vă reamintim că invitatul emisiunii din această dimineață la telefon a fost Anatol Cășlaru, redactorul șef al săptămânalului Economic Eco.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibere.org.
Ce scriu ziarele? Îl întreb asta pe Valeriu Cațăr în fiecare dimineață, excepție nu fac nici astăzi. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
Presupun că gazetarii continuă epopeea alegerilor, am sau nu dreptate?
Cum era și de așteptat, odată ce au devenit clare rezultatele alegerilor. Ocazie cu care Jurnal de Chișinău, de exemplu, Petru Bogatu semnează un articol în care pune în balanță pierderile și câștigurile înregistrate de forțele politice care s-au angajat în acest scrutin, iar Nicolae Negru întreabă retoric, de ce nu s-au speriat chișinăuienii de lupul românismului și a unionismului? Ca să răspundă tot el, citez, arma secretă pe care candidatul comuniștilor se grozăvea să o scoată în turul 2 s-a dovedit a fi cam ruginită. Înfrângerea pe CRM, atenționează însă Nicolae Negru, nu ar trebui să ne înșele în privința capacității sale de luptă pentru putere. Fapt cu care pare să fie de acord Igor Burciu în Flux, unde constată: nu există cazuri în istorie când un partid comunist renunță binevol la putere, deși tot el categorisește evoluția partidului de guvernământ în alegerile locale cu dictonul lui Adam Michnik, începutul sfârșitului unui partid care ne-a mâncat prea mulți ani din viață. Iar colegul lui Sergiu Praporșcic titrează alături: comuniștii pășesc pe urmele agrarienilor. În timpul, Constantin Tănase se întreabă: ce facem cu victoria? Cu victoria noastră a tuturor, asta o spune însuși învingătorul Dorin Chirtoacă într-un interviu acordat ziarului. Apropo, interviuri cu Chirtoacă publică mai toate ziarele de azi, cu excepția poate doar a Moldovei Suverane, care a luat parcă apă în gură, limitându-se să publice sec, fără niciun fel de comentariu, depeșa Comisiei Electorale Centrale cu rezultatele numărătorii finale a votului de duminică. Mai adaug ca epigraf la un articol care are ca temă relațiile moldo-române un citat dintr-un politician de la București: în Republica Moldova cetățenii n-au votat împotriva comuniștilor, ci al democraților.
Valeriu, dar altceva mai scrie Moldova Suverană?
Altfel, Moldova Suverană ne anunță că înscrierea în universități va începe la 2 iulie, publică un amplu interviu cu Kalman Mijei, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, și se mai preocupă de producția și consumul ilegal de droguri. Timpul ne semnalează o criză de locuri de muncă pentru elevii și studenții care vor să câștige un ban peste vară. În jurnal, unul dintre liderii sindicatelor de centru unificată din Moldova, Petru Chiriac, promite că dacă va fi nevoie de meetinguri, le va face. Iar Flux scrie despre clienții nemulțumiți de serviciile companiei Union Fenosa.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:16 și Ioana Serafim ne va prezenta în câteva clipe știrile din partea a doua a emisiunii. În continuare, vara la țară sau când, cum și unde reușesc țăranii să se odihnească? A încercat să afle corespondenta noastră Valeria Vițu. Mai întâi știri, Ioana, ai microfonul.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, declară la Bruxelles din nou că obiectivul politicii interne și externe a Moldovei este integrarea europeană. La Baku, premierul Vasile Tarlev discută cu președinții din Georgia, Ucraina și Azerbaidjan despre problemele energetice regionale și limitarea influenței Rusiei în acest domeniu și în operațiunile de menținere a păcii. Astăzi la Baku se vor afla și președinții României, Poloniei și Lituaniei. Miniștrii de externe ai regiunilor secesioniste din Moldova, Georgia și Nagorno-Karabakh au semnat la sfârșitul săptămânii trecute la Tiraspol o declarație comună privind principiile soluționării pașnice a conflictelor din spațiul post-sovietic și promit o reacție dură la o posibilă declarație privind zonele de conflict care ar putea fi semnate de către Georgia, Ucraina, Moldova și Azerbaidjan în cadrul summitului Guam de la Baku. Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a fost pus sub urmărire într-un nou dosar penal privind evenimentele din timpul mineriadelor din 1990. Procurorul șef al Tribunalului Națiunilor Unite pentru Crime de Război de la Haga, Carla Del Ponte, a lăsat să se înțeleagă că o întârziere a deciziei Consiliului de Securitate ONU în ceea ce privește statutul provinciei Kosovo ar fi oportună. Consiliul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a căzut de acord cu scoaterea de sub monitorizare specială a Belarusului și Cubei. În ședința sa de la Geneva, Consiliul, format din reprezentanți ai 47 de țări, nu au mai numit monitor pentru aceste două țări. Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat că este pregătit pentru reluarea unor convorbiri de pace serioase cu Israelul. Statele Unite și Uniunea Europeană au anunțat că reiau ajutoarele umanitare directe către palestinieni după ce Mahmoud Abbas a numit un nou guvern din care nu mai fac parte membrii ai grupării radicale Hamas. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au anunțat că au aprobat o inițiativă germană de a strânge relațiile cu țările din Asia Centrală, dar acest ajutor este condiționat de îmbunătățiri în domeniul drepturilor omului și reforme democratice. Și scriitorul britanic original din India, Salman Rushdie, autorul controversatelor versete satanice, a fost făcut cavaler de către regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Atât de la mine, de la Praga, acum Elena.
Mulțumesc, Ioana! Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și prea umplare. Este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
I-am telefonat de unezi mamei care locuiește în raionul Soroca și ea mi-a spus, între altele, că a cumpărat 2 saci de făină. Pe moment n-am dat atenție acestui fapt. Mi-am amintit însă de ceea ce mi-a spus mama peste câteva zile, când un prieten mi-a zis că și părinții lui, dintr-un sat din raionul Ungheni, au cumpărat 2 saci de făină. Ce se întâmplă de fapt? Oamenii pățiți, văzând că vremea secetoasă nu se mai sfârșește, își fac rezerve. Dacă seceta va mai dura vreo 2-3 săptămâni, pagubele vor fi enorme pentru țărani și pentru agricultură. N-o să mă mir dacă toamna pâinea se va scumpi cu 50-60%. E o situație foarte complicată și mă miră că autoritățile nu par alarmate. Nu trebuie să fii expert în agricultură ca să-ți dai seama că pericolul e mare. Am văzut sâmbătă la o piață din Chișinău caise la prețul de 35 de lei kilogramul. Alături cineva vindea fructe exotice la același preț. Când oare au mai avut un preț identic caisele și kiwi? E ceva de necrezut. E o consecință a înghețurilor din primăvară, dar nu numai. Dar păstăi la prețul de 30 de lei kilogramul a mai cumpărat cineva? E adevărat că la piața din orășelul Strășeni am găsit un om care vindea păstăi cu 20 de lei kilogramul, dar era singurul într-o perioadă în care de obicei vând păstăi o sumedenie de țărani. Acum au păstăi numai proprietarii serelor. Situația e tristă și dacă în următoarele zile nu va ploua, am impresia că nu ne va putea ajuta nici președintele, nici guvernul, nici toți cinovnicii. Ce să facem dacă nu va ploua? Nu știu. Ceea ce știu e că va fi foarte greu. Și mai știu că, spre deosebire de alte țări, la noi seceta poate avea consecințe inimaginabile. La noi ea întotdeauna apare pe neașteptate și ne găsește nepregătiți.
Se pare că ploaia l-a auzit pe Iulian Ciocan și astăzi chiar a plouat. Mânată săptămâna trecută de o sarcină de serviciu prin satele din nordul Moldovei, dar și de curiozitate, colega noastră, Valeria Vițu, a vrut să afle cum se odihnesc oamenii la țară, ca să recunoască într-un final, după toate câte le-a văzut acolo, că e mai bine să muncească la oraș.
Dimineața fele goale, eu stau cu fața la soare.
Am încercat să văd dacă într-adevăr țăranii moldoveni au timp să se lăfăie la soare și am aflat că de fapt nu prea.
Ziua nu șe deloc. Dușa de la boboi, am puișori, unul are vac, unul are zițel. Dar eu mă ghis, mă duc la deasă, mă duc. Eu am prășit până în cap și m-am pus în jos și mă hodine. Dacă azi hodine n-ai, de la peste duci din culo, ada, apă.
Ne povestește mătușa Olga Țăruș pe prispa casei sale din satul Drăgănești, raionul Sângerei. Bătrâna spune că, îndeosebi vara, țăranii nu știu de odihnă și asta pentru că au multe griji și nevoi.
Scol dimineața la ora 5 și ziua e mare și e greu de lucru. De neaza stricul și doar nu mă ușeaz. Când e sculat, e ziua din nou și iar lucrez.
Și drăgănișteanul Constantin Vladimir împărtășește aceleași idei. El recunoaște că cea mai lungă odihnă a avut-o acum câțiva ani. A mers pentru 2 săptămâni la un sanatoriu pentru că are probleme de sănătate. De mare de soare nici nu-și mai amintește.
Odihna e și că dormim noapte, dar ziua odihnă la noi nu-i. Duminica câte o lecuță, că așa ne mai întindem, dar pe urmă n-ai de unde. Trebuie de dimineață până în seară dă-i și dă-i, că n-ai încotro. Dacă nu-i lucram, că n-ai nică. Da. Și știu, uite, la stele și vezi și ei. Din 87 n-am fost nicăieri așa, să mă duc la mare, la n-am avut posibilitate. Aici la noi e mare, că avem un iaz și așa l-au luat niște jandarmi aici și nici nu-ți dă voie niște lichești de dânsul. La alte locuri le dă voie cu prăjină de asta, prinde un pește. La noi le-au dat niște puști în mână și parcă ar îmbla, știi, împrejurul pușcării.
Eram duminică în trecere prin satul Chișcăreni și am ținut să aflu cum se odihnesc aici localnicii. Deși știam că femeile la țară obișnuiesc să iasă la poartă la taclale, am fost surprinsă când pe multe setence le-am zărit la terasa din sat, n-o să mă credeți, la o halbă de bere.
E ca 5 minute dacă mai stăm o leacă așa pe marginea drumului, dar... Marea și muntele nu-i pentru noi.
De exemplu, la mine, la soara mea, ospeții, eu s-au relaxat și m-au petrecut pe la gar și de cu mine jumătate de ori, dar așa...
Noi la țară n-avem o niniduși. Noi numai cu prășutul și cu lucru suntem și gata. Am pământ și că aici. Mă ies dimineața până seara, dar ce să fac? Sunt nevoită și cu ziua mă duc. La prășut.
Și cât aveți pe zi?
Da și e 50-60 de lei. Dar și să mă spunem drept, dacă e drept așa. Mâncem cărogi.
În ce mă privește, aș fi poate mai degrabă de acord cu Mircea Baniciu, de la Pasărea Colibri.
Meargă victorii la țară, ca să piară,
de căldură și de praf. Mie dați-mi străzi spavate, măturate, dați-mi cinematograf. Dați-mi strada îngustă, unde-i gustă omul viața mai din plin. Cu trăsuri femei cochete și cu fete încălzate cel puțin.
În Macedonia, guvernul va trebui să plătească despăgubiri în valoare de 100.000 de euro unui număr de 17 ziariști ale căror telefoane au fost ascultate pe parcursul anului 2000 la ordinul Ministerului de Interne. Detalii de la Petiu Petkov.
Suma respectivă a fi plătită într-un mod solidar de Ministerul cu pricină și de Compania Macedoniană de Telecomunicații. Cei 17, din care cea mai mare parte lucrează la ziarul Memnik și la revistă Focus, și-au exprimat nemulțumire de valoare mică a despăgubirilor. Fiecare va primi câte 350.000 de denari, egale cu aproximativ 5.740 de euro. Ei cer 200.000 de euro pentru fiecare din listă și vor sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În presă macedoneană, cazul este cunoscut sub denumirea Ureche cea Mare. Nu au fost anunțate motivele care au stat la baza emiterii ordinilor de interceptare. Cazul datează de acum 7 ani, când liderul de atunci al opoziției, Branko Crvenkovski, a distribuit în Parlament stenograme din ascultările unor politicieni, ziariști și diplomați. El a declarat că informația reprezintă numai o zecime din ceea ce există în dosarele internelor. Statul macedonean este judecat la Strasburg și în legătură cu durata lungă a audierii cazului Ureche cea Mare. Judecătorii macedoneni au respins cererile celor 17 privind audierea în calitate de martor a președintelui Branko Crvenkovski, cel care a lansat în spațiul public informația despre acest caz. Acum câteva luni, Titu Petkovski, lider al Partidului Nou Social-Democrat din coaliția de guvernământ, a declarat că instalații de ascultare există și acum în centralele de partid. Diana Mladenovska din ziarul Spitz, una din cele 17 victime ale ascultărilor, a declarat că durata foarte mare a procesului se poate explica prin presiunile politice la care a fost supusă justiția macedoniană. Când ziariști sunt acuzați, procesele se încheie foarte repede și de regulă în daună învinuiților. Președintele Branko Crvenkovski, de pildă, a obținut în numai câteva luni despăgubire în valoare de 20.000 de euro de la publicație Focus, fără a fi dovedită într-un mod vremenic acuzație de calomnie, afirmă Diana Mladenovska. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Tatăl unia dintre victimele crimei de la Universitatea Tehnică din Virginia din 16 aprilie a cerut autorităților americane să întărească controlul asupra armelor și să-i țină în centră specială pe cei cu probleme mentale grave. Mai multe informații de la Oana Serafim.
Elena, să ne amintim, este vorba de tatăl uneia dintre victimele crimei comise în aprilie, când un student a deschis foc într-o sală de clasă, ucigând 27 de studenți și 5 profesori, după care s-a sinucis. Crima a șocat opinia publică și cel care a comis-o, Seung Hui Chio, s-a dovedit că ar fi avut nevoie de tratament psihiatric. Acum tatăl uneia dintre victime cere autorităților americane două lucruri: să întărească legislația în legătură cu controlul armelor și să-i țină sub observație atentă pe cei cu tulburări mentale. A venit vremea să reacționăm înainte ca o tragedie să se întâmple și nu numai după ce s-a produs ireparabilul, a declarat tatălui Rema Samaha, una din victime. Potrivit dosarului medical, criminalul ar fi avut nevoie de tratament, dar nu este limpede dacă acesta l-a și făcut. Potrivit expertizei medicale, Chio a avut tentative sinucidale și dosarul nota că reprezintă un pericol pentru el, dar nu și că ar putea să reprezinte un pericol pentru comunitate.
Oana, și ce cer acum părinții?
Acum părinții unora dintre victime, printre care și tatălui Rema Samaha, cum spuneam, cer ca persoanele cu tulburări mentale să se afle într-o bază de date lărgită a poliției și să nu li se permită să cumpere arme. Cazul este însă complicat, pentru că au trebuit multe negocieri până când părinții victimelor au putut să aibă acces la dosarul medical al criminalului. Acest lucru nu a fost posibil fără acordul familiei lui Chio și părinții victimelor se simt marginalizați în efortul lor de a vedea măcar în viitor ca astfel de tragedii, precum cea din aprilie, să nu se mai întâmple. Familiile victimelor așteaptă așadar să afle adevărul despre această tragedie.
Oana, mulțumesc! Este ora 7 și 29 de minute, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei, vă anunțăm că astăzi președintele Vladimir Voronin se află la Bruxelles, unde participă la cea de-a noua reuniune a Consiliului de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană, iar premierul Vasile Tarlev participă la summitul Guam de la Baku în Azerbaidjan. La Chișinău, Consiliul Coordonator al Audiovizualului se întrunește în ședință ordinară. Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova convoacă o masă rotundă pe tema libertății întrunirilor și se mai desfășoară săptămâna anticancer. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună și vă dau întâlnire mâine dimineața. Aici Radio Europa Libera.